Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. По нив објавуваме, американскиот конгресмен Елиот Енгел на средба со лидерите на четирите најголеми политички партии. По најавите на делот собствениците на кајчиња во Охрид дека ќе стапат во штрајк, надлежните се повлека од одлуката за отворање фирми. Финансиската криза во Грција и споредбите со нашите земји се темите кои беа во фокусот на медиумите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американскиот конгресмен Елиот Енгел изјави дека се надева оти наскоро ќе се најде решение за излез од политичката криза во државава. Тој имаше средби со лидерите на четирите најголеми политички партии. По средбите со конгресменот, председателот на ДПА Тачи изјави дека на средбите што се одвиваат од Скопје и во Брисел, тема на разговорите било и името, меѓутоа ВМРО ДПМН демантира дека се разговарало за името. Владимир Калински.
Македонија има многу горливи прашања и се додека владата е во криза, невозможно е нивно решавање. Ова го изјави американскиот конгресмен Елиот Енгел по денешната средба со премиерот Никола Груевски во владата во Скопје. Тој, изразувајќи надеж дека македонските лидери бргу ќе ја решат политичката криза, истакнот и го поддржува приемот на земјата во Европската унија и дека се надева на решение на спорот со Грција околу името. Единствениот коментар кој го имам за моменталната криза е дека се надевам оти лидерите ќе ја решат што е можно побргу. Земјата има многу горливи проблеми и се додека владата е во криза, речиси е невозможно да продолжи решавањето на овие важни прашања. Во моментот кога конгресменот Енгел даваш изјава за медиумите, луѓето кои кампуваат пред владата извикуваа оставка, оставка. Енгел на новинарско прашање дали спорот зимето со Грција дел од разговорите на средбите, тој само рече оти се надева дека спорот со Грција околу името може да биде решен со компромис на двете страни. Се надевам дека ситуацијата со името може да биде решена. За прв пат дојдов во Македонија во 1993 година и имав средба со господинот Глигоров. Разговаравме за името и мислевме дека проблемот ќе биде скоро решен. Тука сме повеќе години подоцна и проблемот со името не е решен. Се надевам дека со тешката криза во Грција сите ќе сватат дека има работи кои се поважни од името. Јас се надевам дека со компромис од двете страни проблемот може да биде решен и треба да биде решен, рече Енгел. Тој предходно се сретна и со лидерите на ДПА и ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, а по средбата со Груевски замина да разговара и со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тачи по средбата во Собранието на Македонија изјави дека нова средба на лидерите на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА ќе се одржи во деновите по викендот. Тој на новинарско прашање одговори дека на средбите што се одвиваат во Скопје и во Брисел, тема на разговорите било и името.
За политичката криза, за главниот процес што ни е многу важен, деблокирањето на интеграцијските процеси, мојот дојам беше во средбата со министерот за надворешни работи на Грција, дека не се више радикални позициите на грчката влада и се надеваме дека и во тој смет ќе работиме до крајот на годината.
Рече Тачи, на ваквите тврдења ВМРО ДПМН излезе со демант дека на лидерските средби се разговарало за предлог за решавање на спорот со името. Во врска со денешната изјава на председателот на ДПА Мендух Тачи, би сакале да соопштиме дека на разговорите на кои што учествува ВМРО ДПМН досега немало никаков предлог за решавање на проблемот со името, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По најавите на делот собствениците на кајчиња во Охрид дека ќе стапат во штрајк, надлежните институции се повлекоа од одлуката со која од нив се бараше да отворат фирми доколку сакаат и во иднина да ја вршат дејноста. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски изјави дека тие се значен дел од туристичката понуда на градот и дека ќе предстои барање трајно решение кое во иднина ќе го регулира односите во оваа сфера. Од Охрид се јавува Мики Трајковски.
Охридските собственици на кајчиња кои превезуваат туристи по Охридското езеро, куртули од провичната одлука која што им беше наметната да отворат фирми доколку сакат и во иднина да ја вршат истата дејност. По најавите на делот, кајчарите кај ќе стапат во штрајк, надлежните институции се повлекува од ваквата нивна намера и ја преиначи одлуката. Кајчарите сметаат дека таквите одлуки би биле штетни за туризмот.
Работавме полушалци години, си плаштавме на државата што треба на УЈАПа. Е сега, дојдоа некоја пазарна инспекција, не важело тоа да е УЈАПа полушално, требало фирма не знам што. Мене за фирма не ме интересира. Јас не би регистрирал за 2-3 месеци што е сезонава, ево сами гледате како е. Со луѓе во и со ситуацијава луѓето ги нема.
На кајчарите на средбата со директорот на државниот пазарен инспекторат, а која беше иницирана од локалните власти во Охрид, им беше ветено дека регистрацијата на фирма за обавување на оваа дејност нема да биде задолжителна обврска.
Решението е измена и дополнување на законот. Тоа е долгорочно решение во кое што би се интервинало во еден член од законот и со кој што ќе се даде дескриптивен опис, прецизен опис на дејноста кајчар, која што ќе може да се обавува на тој начин што ќе бидат истите регистрирани во општината, односно во градот Охрид. Паушален износ би се плаќал на данок и тој го плаќаат во управата за јавни приходи. Најверојатно ќе се плаќа определен надоместок во општината за регистрацијата.
Тоа значи дека нема да имаат потреба од регистрирање на фирми како што првично им беше наложено.
Да. На овој начин со оваа измена како физички лица ќе може да ја обавуваат оваа дејност.
Изјави Кирил Миновски, директор на Државниот пазарен инспекторат. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски вели дека охридските кајчари се значен дел од туристичката понуда на градот.
Ќе се обидеме да најдеме едно трајно решение кое што во иднина ќе ги регулира односите во оваа сфера. Ние веќе како локална самоуправа поднесовме иницијатива до Министерството за економија за измени и дополнување на законската регулатива. Тоа што денес го имавме како фидбек од нивна страна во наш состанокот, претпоставувам дека нема да има намалување на бројот на кајчарите.
Во јавноста кружат информации дека владата во последно време е попуслива кон одредени категории на граѓани поради најавите за предвремени парламентарни избори и актуелната ситуација во државата. За Радио Слободна Европа Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Дела на 25 современи македонски уметници се представени на изложбата Есенција на екзистенцијата, што од 30 јуни до 27 јули се одржува во галеријата Лауба во Загреб, Хрватска. Куратори на постановката, што е организира Националната алерија на Македонија, се Ана Франковска, Маја Чанкуловска, Михајловска и Горанче Георгиевски, а станува збор за уметнички концепт кој се обраќа кон разни сфери од секојдневието, од животот, постоењето, перцепции од различен аспект, кои приоѓаат кон суштината на ентитетот, на обстојувањето, на функционирањето. Љупчо Јолевски.
Исмет Рамичевич, Методи Ангелов, Атанас Ботев, Вана Урошевич, Ирена Паскали, Александар Станковски, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ, Марија Сотировска, Дијана Богдановска, Игор Сековски, Славица Јанешлиева, Опа, се само некои од 25-те македонски современи уметници и колективи, чии дела се представени на изложбата насловена како Есенција на екзистенцијата, што од 30 јуни до 27 јули се одвива во галеријата Лауба во Загреб, Хрватска. Станува збор за уметнички концепт кој користејќи различни медиуми за визуелна експресија, од класични како сликарство, графика, скулптура, преку инсталации и објекти, фотографија, па се до видеопроекции, дигитални принтови, перформанси, звучни инсталации, се обраќа кон разни сфери од секојдневието, од животот, постоењето, перцепции кои од различен аспект приоѓаат кон суштината на ентитетот, на обстојувањето, на функционирањето. Ана Франговска, која заедно со Маја Чанкуловска Михајловска и Горанчо Ѓорѓиевски се куратори на постановката, вели дека всушност концепт се однесува на разгледување на различни аспекти за тоа како македонскиот современ уметник ја разбира суштината на постоењето, зидана низ повеќе нива, низ повеќе аспекти на секојдневниот живот, општествен, социјален и индивидуален. Дополнува дека самата постановка им била организирана во групи со оглед на тоа на кој аспект од екзистенцијата се однесува конкретното дело. Дали станува збор за политика и моќ, религија, за храна, љубов, идентитет, или пак станува збор за некаква меморија, сеќавање или припадност. Таа појаснува дека сите аспекти се концептите или дискурсите зад кои се обраќа македонскиот современ уметник и кои што според кураторите се клучни да го кажат тој момент на општо гледано есенција на екзистенцијата.
Изложбата е некако локално концентрирана, меѓутоа колку локално толку тие прашања се некако и глобално актуелни, досега актуелни и во Загреб, бидејќи сме сродник како нации и со сродни проблеми се соочуваме и во нашето секојдневие. Изложбата сама по себе е на некој начин и критична во однос на тоа какво општествено секојдневие имаме и со какви општествено социјални проблеми се соочуваме.
Вели Франговска. Според Маја Чанкуловска Михајловска, изложбата Есенција на екзистенцијата предизвикала голем интерес кај загребската културна јавност. Уште пред нејзиното отворање во галеријата Лауба, кураторите дали изјави за тамошните радио и телевизиски станици, на националната храта бил емитуван и засебен прилог за постановката, а особено бележити биле реакциите на присутната публика и нивните колеги и ликовни проследувачи.
Колегите од музеј на современата Загреб има одлични коментари за самата изложба. Колешката Нада Бираш беше одушевна затоа што таа рече дека ова е многу храбар потег од наша страна, нели, да представиме дел од сцената.
Инаку есенција на екзистенцијата во декември годинава во Националната галерија на Македонија ќе биде представена и на домашната културна јавност, пошто следуваат поставките во Народниот музеј на Црна Гора и во некои од галериите во Приштина, во соседно Косово. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Финансиската криза во Грција, споредбите со нашите состојби и наоѓањето сличности во однесувањето на двете гарнитури кои се на власт, се темите за кои најмногу пишуваа медиумите. Прилогот е на Горица Попова.
Финансиската криза во Грција како да го врти вниманието на медиумите кон таа земја, но и како повеќе да им служи на домашните медиуми да прават споредби со нашите состојби и да наоѓаат сличности во однесувањето на двете гарнитури кои се на власт. За двоен банкрот пишува колумнистот во Таленти во најновото електронско издание на Глобус, при што наведува дека и наетењето е заедничко за Грција и за Македонија, иако вели, Груевски едва чекора понапред, се инати не само со ЕУ како Атина, туку пред се со граѓаните на Македонија. А како второ, пишува Глобус, Груевски ги води државата и граѓаните не само во финансиски, како Грција, туку и во политички банкрот. Двоен банкрот само за да биде и да остане на власт. Груевски е пукнат да биде владетел-диктатор, макар и на банкротирана држава. Македонија политички е веќе банкротирана, државата е и на раб на финансиски колапс, кој кај и да е, ќе излезе на виделина. Доколку Груевски остане на власт, Македонија е на сигурен пат кон брз двоен банкрот, а само од граѓаните зависи дали ќе дозволат тоа да се случи, завршува Глобус. Фокус во уводната колумна пишува дека ниту Груевски, ниту Заев ја имаат важноста на Ципрас и разбирливо е вели што целата европска јавност сега е фокусирана на грчкото, а не на македонското прашање. Но поуките од тоа како ќе биде пресечен грчкиот јазол, многу брзо ќе се почувствуваат овде. Кога ќе почне расчистувањето со балканските палавковци, верувајте, порачува уводничарот, ја нема таа сила која ќе дозволи поигрување со европските нерви. Тие се истрошени од преголемата доза на балканска и троштина. Тука нема да помагаат интервјуа за нашата европска ориентираност, ниту празни зборови. Ке треба конкретни чекори и значајни промени, порачува Фокус. Слабоста на ЕУ го дестабилизира Балканот, смета уводничарот во Република, наведувајќи дека грчката криза дефинитивно е најголемиот проблем на Балканот, од кој во моментот сериозно стравува Брисел. Па подсетува дека германката Меркел порашала дека Европа мора да е во состојба да најде компромис, но и дека мора да остане на своите принципи, а никогаш не била толку загрижена за нив. Ниту кога станувало збор за грчката блокада за проширување на ЕУ, ниту за непочитувањето на меѓународното право во случајот со Македонија, ниту за непочитувањето на основните човекови и малцински права во Грција. Може би затоа што непринципиелноста на Грција ќе ги чини останатите членки на еврозоната повеќе од 250 милиарди евра, пари кои неколку европски големи држави ќе мора да ги исплатат на кредитот давателите ако Грција излезе од еврозоната, пишува Република. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.